Sendikaya perwerdehiye eğitimsen bangl malbaten kurdu deke ku bizarken xwe dersi kurdî bidin bijartin. Hefta pêş betlaneya dibistanên seretayî û navînî dest pê dike. Beriya betlaneyê zarok ji bo dem û sala pêş dest bi hilbijartina dersên hilbijêr dikin. Di navan dersa de jî kurmancî û zazakî jî heye. Sendikaya ketkarên perwerdehiyê Eğitimsen, li Amedê bi daxuyaniyek bang li malbatan kir da ku bizarkên xwe kurdî bidine hilbijartin. Rêvebirê sendikayê li Diyarbekirê Mamoste Fesihzîrek destnîşan kir ku heta 20 mehê malbat dikarin dersan hilbijêrin.
Sinifê çara de dest pê dike evna, em bêjin di vê meha de, di navbera di vê meha çile de, di navbera çar û 20 mehê digor davê heftê te guhertin. Ve canat be 20 û du canat be 20, di van 20 roja, 15 roja de, Zarok daxwaznamê xwe dinivsênin û gerek yanî wan daxwaznamê dibistan amade bikin bidin xwendekara xwendekar bibin mal li mal ew dê û bavê xwe bihev ra bibijêrin îşaret bikin li wûrên bêjin bekî 5 hev ders hene zêde tir jî ji nav wanê kîjana bixwazin wana dibijêrin û diradestî dibistanê dikin dibistan jî wana qeyd dike û li kor wî divê mamoste tayîn bike Lê anha tiştê ku pêk tê di dibistana hinkî ne ew e. Çawa dibe yanî di dibistana ji tem bêj dibû dersa kurdî wexta ku tu jîr bi mamoste me kurdî tunin. Em çik nikarin vek. Mesela em bêjin îngilîzî yan matematîk yan em bêjin akıl oyun, zeka oyunları. Heber van dersa jî dîst çik dibe. Her kes pir ne bijartiye em nikarin. Mamoste tun em nikarin vek.
Hecai Gotney Kuru Türkiye, Kürdî tenê veka dersa hilbijartî li dibistanan tê dîtin. Ji bo li dibistanek Pola Kurdî bebe divê herikêm deh xwendekar Kurdî hilbijêrin. Lê li dibistanan mamosteyek hefteyê de herikêm 20 saat divê ders bide û ji ber ku Kurdî kêm tê hilbijartin mamosteyên Kurdî nikarin saetên xwe jî temam bikin. Mamoste Fesih balê dide serve yekê û destîşand ke ku ev rewş dibe sedema ku mamosteyên Kurdî dest ji mamostetiya Kurdî berdin û berê xwe bikin beşên cuda.
Zarok ji dersa bijarte ev ji bilî dersî akademîk di qad kêde xwe pêş da bixwe. Em bêjin dibe muzîk be, resim be, ziman be, ev ev men li meriv kare lê zêde bike. Ya tengasiyan hel dibistana ev e. Ji bo ku têra xwe ji alî mamosteya de kadro ji wî hewde ew nayên tayîn kirin, mez ew jî devkeve valahiyê. Lê em dibin ev ji bo wê ne sedem. Zarok hezkî bere zarok herkes dikare bibijêre, Di davê de dibistan mecbûr li gor wanê ku bijartinê her ti heba. Her ku ti heba yek bijartibe gerek ji bo wê tolik bê veke.
Sendikaya perwerdehiyê di rêziknameya xwe da weka xaleka girîng jî destnîşan kiriye ku divê li Tirkiyeyê perwerdehiya bi zimanê dawîkê bikeve nav destûrê. Li Tirkiyeyê li zanîngeha Mardin, Mûş, Bingolê beşa mamostetiya Kurdî heye. Her sal bi dehan mamoste vê beşê mezûn dibin lê li hember vê rewşê hejmara mamosteyên ku tayîn dibin her sal ji sê kesan nabihure. Neha nêzî 1000 mamosteyên Kurdî li hêviyene ku dest bi karê xwe bikin. Partiya Demokratîk a Gelan HDP jî bang li malbatên Kurd kir da ku zarokê xwe ra Kurdî bidine hilbijêrtin.
Perwerdehiya Kurdî yani bi zimanê zikmakî lê mixabin li şert û mercên Tirkiyeyê hêj nahatiye qebûl kirin lê derfetek din jî heye ew jî dersên hilbijêrî ye. Em zanin dersên hilbijêrî ji bo zimanê Kurdî têrê nake lê derfetekê em bi hev ra dersên hilbijêrî em bi hev ra hilbijêrin baştir dibe ji bo prosesên dersên hilbijêrî herî dawî.
Ebru Günay berdevka HDP di gotara heftane ya gruba partiya xwe da beşek axaftina xwe jî ji bo vê bangewaziyê veqetand. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.